πρώτο πρόγραμμα.
Μπλε σαν πορτοκάλι. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε πρώτο πρόγραμμα, είναι η εκπομπή Μπλε σαν πορτοκάλι. Θέματα από το χώρο της τέχνης και του πολιτισμού από τώρα και μέχρι τις 6. Μέχρι τις 6. Με έκλεισα.
Καλό απόγευμα και από μένα, μην είσαι τόσο βιαστικός όταν παντάς στα κουμπάκια.
Δεν μπορώ γιατί πρέπει να ανοίξω διάφορα site τώρα.
Λοιπόν, στη ρύθμιση του ήχου είναι μαζί μας ο Θάνος Τσιμέκας και στη μουσική επιμέλεια ο Αντώνης Δημητρίου.
Στη δημοσιογραφική επιμέλεια του πρώτου προγράμματος αυτήν την ώρα μαζί μας η Μαρία Κόντου, στο μικρόφωνο Μέρη Βενέζη και Γιώργος Γιαναράκος.
Βασικοί συντελεστές αυτής της εκπομπής είσαστε εσείς. Μπορείτε λοιπόν να μας στέλνετε τα μηνύματά σας
στο Viber.
Στο Viber, λοιπόν, γράφοντας πρώτο πρόγραμμα και βέβαια μετά στέλνετε το μήνυμά σας δωρεάν.
Εσύ τα μπέρδεψες από τη χαλαρότητα με την οποία το είπες. Ξέρεις, έχουμε συνηθίσει να λέμε άλλα πράγματα.
Και... άλλα πράγματα, αλλάζουν τα μηνύματα. Λοιπόν, και εμείς είμαστε κολλημένοι βέβαια στην προηγούμενη κατάσταση. Θα ξεκολλήσουμε πού θα πάει.
Λοιπόν, με τα μηνύματα στο Viber, είναι πράγματα που τα θέλουμε πολύ τα μηνύματα αυτά, γιατί μας αρέσει η άμεση επικοινωνία μαζί σας στη διάρκεια της εκπομπής. Επίσης, πάντα μπορείτε να μας στέλνετε και προτάσεις για θέματα σχετικά με το αντικείμενό μας, την τέχνη και τον πολιτισμό. Θέματα που εμείς τα βλέπουμε και εφόσον μας ταιριάξει. Μια από τις επόμενες μέρες θα ακούσετε περισσότερα για αυτά από το Μπλε σαν πορτοκάλι.
Υπάρχει και άλλος τρόπος επικοινωνίας. Μπορείτε, αν θέλετε, να γίνετε φίλοι μας στο Facebook, κάνοντας like στη σελίδα μας Μπλε σαν πορτοκάλι με ελληνικούς χαρακτήρες. Από εκεί ενημερώνεστε για ό,τι έχουμε ετοιμάσει για σας κάθε μέρα.
Στο Facebook υπάρχει σελίδα του πρώτου προγράμματος, είναι πρώτο πρόγραμμα Παύλα ΕΡΤ και αυτό στα ελληνικά. Με ένα like στη σελίδα αυτή ενημερώνεστε για όλες τις εκπομπές του πρώτου προγράμματος και βλέπετε ό,τι έχουμε αναρτήσει για σας.
Το πρώτο πρόγραμμα έχει και ex-παπάκι πρώτο κατ' Παύλα πρόγραμμα.
Ολοκληρώνοντας την ταυτότητά μας, να σας πούμε ότι μπορείτε να μας ακούτε από το ραδιοφωνό σας, προφανώς, αφού είμαστε μια ραδιοφωνική εκπομπή, αλλά και από την τηλεόρασή σας, η οποία μεταδίδει το πρώτο πρόγραμμα. Επίσης, μέσω ίντερνετ, στο ertoeco.gr, θα βρείτε και το πρώτο πρόγραμμα και όλα τα ραδιοφωνικά προγράμματα της ΕΡΤ online. Η εκπομπή μετά τη μετάδοσή της ανεβαίνει στο διαδίκτυο και στη συνέχεια είναι διαθέσιμη και on demand από το web radio της ΕΡΤ. Τώρα, για το ξεκίνημα έχουμε διάφορα να πούμε. Πρώτα να μιλήσουμε για μία πόλη από τον χώρο των οικαστικών. Ένας πάρα πολύ σημαντικός ζωγράφος, ο Φρανκ Άουερμπαχ, έφυγε από τη ζωή στα 93 του χρόνια. Ένας ζωγράφος ο οποίος γεννήθηκε στο Βερολίνο το 1931, ήταν Εβραίος, ήταν γιος Εβραίων, οι οποίοι πέθαναν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης της ναζιστικής Γερμανίας. Ο ίδιος βρέθηκε στο Λονδίνο, όπου και υιοθετήθηκε στην πορεία, βρέθηκε στον κύκλο των ζωγράφων, των εικαστικών καλλιτεχνών στο Σόχο στην Αγγλία, με τον Λούσιαν Φρόιντ και με τον Φρανσίς Μπέικον, πολύ σημαντικούς καλλιτέχνες, και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ σημαντικός. Είναι ιδιαίτερα τα χρώματά του, ιδιαίτερο στη χρήση των χρωμάτων του. Είναι παραστατική η ζωγραφική του, δεν την εγκατέλειψε ποτέ, παρά το ότι είχε περάσει κάποια στιγμή στο περιθώριο η παραστατική ζωγραφική. Και ήταν ένας άνθρωπος που ήθελε να δουλεύει πάρα πολύ. Δηλαδή την περίοδο του κορονοϊού έκανε αυτοπροσωπογραφίες. Ένας πραγματικά πολύ πολύ σημαντικός καλλιτέχνης και στις προσωπογραφίες αλλά και στο αστικό τοπίο όπως το έχει συλλάβει. Έχουμε επίσης την απονομή του βραβείου Booker για το 2024 στην Samantha Harvey για το βιβλίο Orbital. Είναι το σημαντικότερο βραβείο που δίνεται για αγγλόφωνη, για αγγλόφωνα βιβλία, για βιβλία στα αγγλικά δηλαδή που έχουν δημοσιευθεί στην Αγγλία. Είναι μετά από 5 χρόνια είναι που κερδίζει η γυναίκα το βραβείο αυτό. Γιατί είπαμε για το έργο Orbital. Είναι ένα μυθιστόρημα, όχι σε μεγάλη, όχι μεγάλης έκτασης, το οποίο διαδραματίζεται στο διάστημα. Είναι η ζωή κάποιων αστροναυτών, 6 αστροναυτών σε έναν διαστημικό σταθμό. Τέλος να σας πούμε ότι βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να είναι αύριο στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών 6 ώρα το απόγευμα για να συζητήσει με τον Κυριάκο Μητσοτάκη ένας πάρα πολύ σημαντικός Γάλλος λογοτέχνης. Ο λόγος για τον περίφημο Πασκάλ Μπρουκνέρ, έναν λογοτέχνη ο οποίος σε κάθε του βιβλίο νομίζει ότι είναι ένας διαφορετικός άνθρωπος. Τουλάχιστον έτσι είχε ξεκινήσει. Το γνωρίσαμε κατά βάση με τα μαύρα φεγγάρια του Έρωτα, που αργότερα έγιναν και ταινία. Νομίζω όμως, και η Μέρη μου το έλεγε έξω, ότι θεώρησε το βιβλίο πολύ καλύτερο από την ταινία, και εγώ το ίδιο. Στη συνέχεια βγήκε το Μέγαρο των Χρωστικιών. Στη συνέχεια πολλά. Εγώ έχω διαβάσει αυτά τα δύο και το Παράδοξο του Έρωτα από τα τελευταία του. Ένας πραγματικά πολύ σημαντικός συγγραφέας, να δούμε τι θα συζητήσει με τον Πρωθυπουργό, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ναι, φαντάζομαι για την πολιτική κατάσταση γύρω-γύρω. Τώρα δεν ξέρω, λέτε να συζητήσουν και για λογοτεχνία. Όλα είναι πιθανά. 6 ώρα το απόγευμα, αύριο, στην Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών. Αυτά για το ξεκίνημα και τώρα ένα τραγούδι για να περάσουμε σιγά-σιγά στην θεματολογία της σημερινής μας εκπομπής. Πάμε. Like the wind, this fire και κύριοι, από τον χώρο της λογοτεχνίας. Βέβαια, είπαμε ήδη για το Booker, το οποίο προνομήθηκε σήμερα. Αλλά τώρα ερχόμαστε στην Ελλάδα, ερχόμαστε στην Αθήνα και ερχόμαστε στην Εθνική Βιβλιοθήκη. Η Εθνική Βιβλιοθήκη, ως γνωστόν, βρίσκεται στο χώρο που στεγάζεται το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο Φάληρο. Και υπάρχει μία πρωτοβουλία, η οποία ήδη έχει ξεκινήσει. Μία πρωτοβουλία που φέρει τον τίτλο «Λογοτεχνία σε κίνηση, μοιραζόμαστε ιστορίες του χθες, ανακαλύπτουμε ιστορίες του σήμερα». Είναι μία, πώς θα το πω, μία περιπατητική αντιμετώπιση της λογοτεχνίας. Βρίσκω πολύ ενδιαφέρον αυτό το εγχείρημα.
Γενικά είναι ενδιαφέρον ο περίπατος όταν συνδυάζεται με πολιτισμό. Θυμήσου τις ξεναγήσεις που έχουν γίνει, τις παραστάσεις που έχουν γίνει, τις περιπατητικές.
Ναι, αλλά η λογοτεχνία συνήθως είναι για να διαβάζεται και να διαβάζεται μάλιστα κατά μόνας. Εδώ θα πούμε όμως περισσότερα για την πρωτοβουλία αυτή, για το πώς πήγε την πρώτη της φορά που ήταν προχθές και πώς θα συνεχίσει τώρα. Θα μιλήσουμε με την υπεύθυνη εκπαιδευτικών προγραμμάτων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών, την κυρία Καταρίνα Σιδερίδου, που είναι τηλεφωνικά μαζί μας. Καλησπέρα σας.
Γεια σας, κυρία Σιδερίδου.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Εμείς σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Λοιπόν, τι περιλαμβάνουν οι λογοτεχνικοί περίπατοι που διοργανώσατε στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος?
Λοιπόν, ήδη οι ιδέες που εκφράσατε το πετύχανε πάρα πολύ. Είναι αυτό που λέει η λέξη, λογοτεχνία σε κίνηση. Δίνουμε έτσι έναν εναλλακτικό τρόπο προσέγγισης της λογοτεχνίας. Όπως λέει και η περιγραφή, ευελπιστούμε λίγο πριν τον ερχομό του χειμώνα, παρόλο που ο καιρός ήδη μας το θυμίζει έντονα. Τα βιβλία να βγουν λοιπόν από τα ράφια και υπό τη μορφή των αφηγήσεων να βγουν πόλτα στο πάρκο Σταύρος Νιάρχος, εδώ στο κέντρο πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Οπότε από το πολύχρωμο χώρο της βιβλιοθήκης βγαίνουμε έξω, κάνουμε βόλτα, κάνουμε περιπάτους, κάνουμε στάσεις. Απευθύνεται σε κοινό λίγο μεγαλύτερο, δηλαδή ενήλικο κοινό, με έπαθη της μεγαλύτερης ηλικίας, και έχει ακριβώς αυτό το στόχο μέσα από τη λογοτεχνία. Να δοθούν αφορμές για μοίρασμα, να δοθούν αφορμές για προβληματισμό, για ανταλλαγή απόψεων αλλά και εμπειριών. Ζητάμε δηλαδή και την εμπειρία σε αυτές τις ηλικίες. Και φυσικά όλα αυτά απολαμβάνοντας την ευεργετική βόλτα στη φύση, που όπως πολύ σωστά είπατε, στη βόλτα βγαίνουν οι πιο ενδιαφέρουσες συζητήσεις. Όλοι το ξέρουμε αυτό, mm-hmm. και ειδικά στην όμορφη φύση. Ο καιρός στην Ελλάδα το επιτρέπει, δηλαδή ποντάρουμε στον άνθρωπο.
Εντάξει, θέλει μπουφανάκι τώρα.
Θέλει μπουφανάκι, αλλά να σας πω την αλήθεια από την εμπειρία που είχαμε τη Δευτέρα, όπου σε κάποιες τάσεις, όπως ας πούμε είναι ο Φάρος πάνω εδώ, δεν ξέρω αν έχετε έρθει.
Ναι, βέβαια.
Το κέντρο πολιτισμού φυσούσε πάρα πολύ. Η αφηγήτρια πραγματικά το πάντρεψε πάρα πολύ εύστοχα με την ιστορία που αφηγήθηκε εκείνη τη στιγμή. Οπότε είναι και αυτό μια εναλλακτική. Δηλαδή, υπό τη μορφή αφηγήσεων, τις περισσότερες φορές ακούγονται αυτά τα βιβλία, που και αυτό μαγεύει, δίνει μια άλλη διάσταση.
Λοιπόν, αυτά γίνονται Δευτέρες. Έχει Δευτέρες. Θεματολογία κάθε φορά. Η πρώτη θεματολογία ήταν οι ιστορίες από τα παλιά.
Ακριβώς.
Κάντε μας μία μικρή περιγραφή του τι έγινε, για να μπορέσουμε να καταλάβουμε ποια είναι η δομή αυτών των περιπάτων με λογοτεχνία.
Καταρχάς να σας πω ότι ο κόσμος που σήκωσε το τηλέφωνο να κάνει την κράτηση, φυσικά δεν ήξερε ακριβώς τι τον περιμένει. Είναι και κοινό το οποίο έχει έρθει από λεύσεις ανάγνωσης του. Ήταν οικείο αυτό το εγχείρημα, αυτή η ιδέα. Οπότε φυσικά η ερώτηση υπήρχε τι πρέπει να προετοιμάσω. Έρχεται κανείς εντελώς απροετοίμαστος, φέρνει απλά την καλή του τη διάθεση και την όρεξη. Οπότε μαζεύτηκαν πάνω από 20 άτομα, κάναμε την βόλτα μας. Ακούστηκαν ιστορίες με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Στις στάσεις οι οποίες δημιουργήθηκαν, έγινε μια μικρή κουβέντα πάνω στο απόσπασμα που ακούστηκε και καταλήξαμε μετά από 2 ώρες πάλι στο χώρο της βιβλιοθήκης, όπου έγινε και η υποδοχή των πολύ ενδιαφέροντων αυτών των ανθρώπων, και έγινε έτσι μια ολοκλήρωση της πρώτης μας συνάντησης. Με πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ ωραία ανατροφοδότηση, όπου εκφράσανε οι συμμετέχοντες το τι θυμήθηκαν από αυτή τη συνάντηση, γιατί η λέξη «τι θυμάμαι» υπήρχε αρκετά. Ο όρος «θυμάμαι», «ανάμνηση», μιας και ήταν και ιστορίες από παλιά. Οπότε αφήσανε λοιπόν και εκείνη την εμπειρία τους αυτή, καταθέσανε λοιπόν την εμπειρία τους αυτή από την δίωρη αυτή βόλτα.
Πώς επιλέγονται κάθε φορά τα λογοτεχνικά κείμενα που αφηγήσετε στους συμμετέχοντες?
Η επιλογή έγινε ανάλογα με τις ιδέες που υπάρχουν κάθε φορά. Στόχος μας είναι να καλυφθεί μια μεγάλη γκάμα, ένα εύρος. Ας πούμε, την πρώτη φορά υπήρχαν επιτοπλίστων μόνο ξένοι λογοτέχνες. Το επόμενο δεν θέλω να το αποκαλύψω, αλλά θα υπάρξει ελληνική λογοτεχνία.
Είναι στην καρδιά μιας πόλης τη Δευτέρα
ακριβώς,
που μας έρχεται.
Ακριβώς, τη Δευτέρα που μας έρχεται. Δεν μπορώ να πω κι εγώ πάρα πολλά, γιατί είναι έκπληξη, έτσι μην χαλάσουμε και αυτό το στοιχείο. Οπότε τη Δευτέρα σίγουρα αυτό που μπορώ να σας αποκαλύψω είναι ο τίτλος που ήδη έχει αναρτηθεί στην καρδιά μιας πόλης.
Άλλος ένας καλεσμένος μας που δεν θέλει να μας πει τίποτα, Μέρη.
Εγώ έχω και την απορία πώς ακούγεται η καρδιά της πόλης έξω από την πόλη, μέσα στο πάρκο. Στο πάρκο Σταύρος
Νιάρχος. Δεν είναι έξω από την πόλη, μέσα στην πόλη είναι αυτό.
Δεν είναι μέσα στο κέντρο της πόλης.
Εγώ έχω μια άλλη απορία. Το πάρκο του Σταύρος Νιάρχος είναι πεπερασμένο. Αν κάποιος θέλει να παρακολουθήσει περισσότερες από μία, και φαντάζομαι ότι πολλοί θα θέλουν να έρθουν περισσότερες από μία φορές. Ιδίως εφόσον η πρώτη φορά ήταν τόσο πετυχημένη, γιατί να μην θέλει κάποιος να έρθει και τη δεύτερη και την τρίτη και την τέταρτη φορά. Δεν είναι βαρετό να κάνεις βόλτα στο ίδιο σημείο κάθε φορά?
Ή αλλάζετε διαδρομή, να πούμε και αυτό.
Ακριβώς. Να σας πω την αλήθεια, στόχος είναι κανείς να παρακολουθήσει όσο περισσότερες γίνεται. Γιατί ένας από τους στόχους είναι η κοινωνικοποίηση. Το να γνωρίσω τον συμπορευτή σε αυτή την όμορφη δράση, να μιλήσω μαζί του, να ανοιχτώ ήδη με τη λήξη της δράσης που ήδη δημιουργήθηκαν οι πρώτες γνωριμίες και λύθηκε ο κόσμος, άρχισαν να αποκαλύπτονται και τα πιο ζουμερά πράγματα αυτής της πρώτης συνάντησης. Οπότε ποντάρουμε στο να έρθουν και οι ίδιοι άνθρωποι ξανά και ξανά, τις τέσσερις αυτές φορές. Ωστόσο, μπορεί και κανείς φυσικά να επιλέξει να είναι μονομένα. Οι διαδρομές θα είναι διαφορετικές, όπως πολύ σωστά είπατε. Οπότε θα εμπλακούν και στοιχεία του πάρκου, όπως ας πούμε το νερό, όπως ας πούμε συγκεκριμένα δέντρα, όπως ας πούμε συγκεκριμένες θέες. Όλα αυτά έχουν μια σκέψη από πίσω και φυσικά πάντα υπάρχει και το στοιχείο της έκπληξης. Δηλαδή μπορεί ο καιρός, ας πούμε, να μας οδηγήσει κάπου αλλού, κάποια ιδέα να μας οδηγήσει αλλού, κάποια αντίδραση από τους συμμετέχοντες να μας οδηγήσει αλλού. Αλλά υπάρχει πρόβληση για συγκεκριμένες διαδρομές κάθε φορά.
Πόσοι μπορούν να παρακολουθήσουν κάθε τέτοιο περίπατο? Μας είπατε ότι την προηγούμενη Δευτέρα που ξεκινήσατε ήταν περίπου 20 άτομα. Πόσο είναι ο μεγαλύτερος αριθμός ατόμων που μπορεί να συμμετέχουν?
Λοιπόν, έχουμε πει ότι μέχρι και 25 είναι εντάξει, γιατί είμαστε και σε ανοιχτό χώρο, το οποίο φυσικά λαμβάνεται υπόψη, και χάνεται λίγο ο ήχος, ειδικά με τον αέρα. Οπότε για να δημιουργηθεί ένα όμορφο κλίμα το οποίο σε αγκαλιάζει, καλό είναι να μην είναι πάρα πολλά άτομα. Φυσικά, αν έρθει και ένας παραπάνω, δεν θα πούμε ποτέ όχι. Οπότε εκεί περίπου στους 20-25 θα έλεγε κανείς, σύμφωνα και με την εμπειρία της προηγούμενης Δευτέρας, είναι ιδανικά.
Εγώ θα ήθελα να μείνουμε λίγο στο θέμα της ηλικίας. Μας είπατε ότι απευθύνεται κυρίως σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ενδιαφέρον για άτομα νεότερα? Ήρθαν νεότεροι φίλοι της λογοτεχνίας, δηλαδή άτομα 20-25, 30 υπήρχαν ανάμεσα στους 20?
Κοιτάξτε, δεν κλείνουμε την πόρτα σε κανέναν. Ναι. Η σκέψη που μας οδήγησε σε αυτό το πρόγραμμα είναι τι δεν έχουμε λοιπόν να προσφέρουμε στο κοινό. Δεν έχουμε μία δράση για ενήλικο κοινό και μάλιστα σε ηλικίες μεγαλύτερες. Αυτή τη στιγμή προσφέρονται εκπαιδευτικά προγράμματα για παιδιά και εφήβους, 10 στον αριθμό, και θεωρούμε, ξεκινώντας από 4 ετών μέχρι και παιδιά της τρίτης ηλικίου, οπότε θεωρούσαμε ότι πρέπει να δοθεί και κάτι τέτοιο πέρα από την κλασική λέξη ανάγνωσης. Γι' αυτό πηγαίνουμε σε αυτές τις ηλικίες. Ωστόσο, δεν απευθυνόταν συγκεκριμένα σε αυτές τις ηλικίες, γιατί ακριβώς μπορεί να έρθει οποιοδήποτε.
Το βρήκαν ενδιαφέρον, δηλαδή οι νεότεροι?
Ναι. Είχαμε δηλαδή μια γκάμα από 30 ετών μέχρι φεύγα.
Γιατί Δευτέρα πρωί και όχι Κυριακή? Δεν θα είχε μεγαλύτερη προσέλευση ατόμων?
Θα έχει πάρα πολύ κόσμο το πάρκο την Κυριακή
το
πρωί.
Γι' αυτό το λέω.
Πολλής λαός.
Όλα αυτά μας προβλημάτισαν. Επίσης, η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή Δευτέρα έως Σάββατο, γιατί ένας από τους στόχους είναι να επιστρέψουμε στον χώρο της βιβλιοθήκης και να μπορεί κανείς να δανειστεί βιβλία. Δηλαδή, για όσους δεν είναι ήδη συγκεκριμένοι χρήστες να κάνουν και αυτή τη διαδικασία τις ώρες που η βιβλιοθήκη είναι ανοιχτή. Οπότε επέλεγε μια μέρα καθημερινή, η ώρα η συγκεκριμένη που θεωρούμε ότι είναι μια ώρα που έχει κανείς το χρόνο. Κάποιος δηλαδή ο οποίος ενδεχομένως να μην εργάζεται, δηλαδή ακόμα και μητέρες οι οποίες βρίσκονται στην οδειά τους αυτή τη στιγμή, να μπορεί να έρθει και με το κορετσάκι, όπως είχαμε ας πούμε μια κρούση, μια μαμά που μας είπε μπορώ να έρθει με το κορετσάκι μου φυσικά. Οπότε έρχονται όλοι όσοι εκδηλώνουν ενδιαφέρον.
Λοιπόν, να πούμε για την ιστορία ότι οι επόμενες θεματικές είναι Δευτέρα πάντα, 10.30 με 12.30, είναι στην καρδιά μιας πόλης, ψηλά και χαμηλά, 5 αισθήσεις και άλλη μία, και λέμε εντάχει τα τηλέφωνα, αν δεν τα ακούσετε, αν δεν τα προλάβετε να τα σημειώσετε, ψάχτε τα στο ίντερνετ να τα βρείτε. Είναι τα τηλέφωνα και είναι καλό για άτομα ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας να υπάρχει τηλεφωνική συμμετοχή. Είναι 2130-99-99-95, 2130-99-99-96. Δηλαδή 5 εννιάρια και 5 και 6 στο τέλος, με 21-30 στην αρχή. Και κάπου σε αυτό το σημείο νομίζω ότι πρέπει να σε ευχαριστήσουμε πολύ, κυρία Σιδερίδου, που ήσασταν μαζί μας.
Να ευχηθούμε καλούς περιπάτους και δημιουργικούς.
Να είστε καλά. Και γιατί όχι να μας έρθετε κι εσείς, άμα η Δευτέρα είναι καινή για σας εκείνη την ώρα.
Δύσκολα, αλλά να είμαστε. Εγώ εύχομαι να τα ξαναπούμε για αυτό το πρόγραμμα, να πάει καλά.
Ναι.
Να βελτιωθεί, να επαυξηθεί και να ποικίλει και σε ηλικίες.
Και σε ώρες. Για σκεφτείτε να διοργανώσετε.
Με τα μεσανύχτια για νεότερες ηλικίες.
Ναι, και κανέναν απογευματινό βραδινό περίπατο.
Μεσανύχτιο, λέω εγώ. Δεν είναι κακό καθόλου.
Είναι λόγος για να τροφοδότηση και να παίρνουμε ιδέες.
Με ιστορίες. Πώς θα λένε, Edgar Allan Poe, thriller και τα λοιπά.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σιδερίδου.
Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά.
Γεια σας.
Λοιπόν, μουσική τώρα, κυρίες και κύριοι, με την οποία θα πάμε μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων και επανερχόμαστε σε λίγο.
Sold I to the merchant ship. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my head was made strong by the hand of the Almighty. Forward in this generation, triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption song, redemption song. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophet while we stand aside and look? Some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. To sing these songs of freedom, 'cause all I ever had, redemption song, redemption song, redemption song.
She says, hey babe, take a walk on the white side. say, hey honey, take a walk on the white side.
Μπλέσαμε πορτοκάλι μέρος δεύτερο. Έχουμε αλλαγή σκητάλη στην επιμέλεια του ήχου. Μέχρι το τέλος της εκπομπής μαζί μας ο Νίκος Κλαβενίτης. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι στο χώρο του θεάτρου. Λυπάμαι που πατάω στην άγρια πλευρά της πόλης. Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να έχουμε χρόνο να μιλήσουμε για την παράσταση στην οποία θα αναφερθούμε αμέσως τώρα. Και είναι άλλη μια φορά που τα εικαστικά δίνουν τροφή για μια παράσταση. Τώρα, τι σχέση μπορεί να έχει το Musée d'Orsay στο Παρίσι με τον Auguste Rodin, την Camille Claudel, την κόλαση γενικώς και τις πύλες της. Όλα αυτά είναι στο μυαλό του Γιάννη Καλαβριανού. Η πύλη της κολάσεως λοιπόν, κείμενο και σκηνοθεσία.
Κόλασης, δημοτική.
Καλά. Η πύλη της κόλασης, ωραία. Κείμενο, σκηνοθεσία Γιάννης Καλαβριανός, στο Θέατρο του Νέου Κόσμου στην κεντρική σκηνή. Ο Γιάννης Καλαβριανός είναι τηλεφωνικά μαζί μας για να μας πει περισσότερα για το έργο και την παράσταση. Καλησπέρα.
Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και θα προσπαθήσω να τα κάνω λίγο πιο απλά, γιατί είναι πολλά επιμέρους στοιχεία και μπορεί να φαντάζουν περίεργα.
Ωραία είναι όμως.
Ναι.
Και λίγο άρρωστα, έτσι, μ' αρέσει.
Εμένα μου έκανε εντύπωση που όλο αυτό ξεκίνησε ως ιδέα μέσα σε ένα πολύ γνωστό μουσείο, το Μουσείο Ορσέ στο Παρίσι. Τι στάθηκε πηγή έμπνευση, κύριε Καλαβριανέ?
Η αρχή έγινε μπροστά σε ένα πίνακα του Αλεξάνδρ Καμπανέλ που λέγεται «Ο θάνατος της Φραντσές Κανταρίμινη» και του Πάολο Μαλατέστα. Είναι ένας από αυτούς τους πίνακες που τους προσπερνάς, εγώ τουλάχιστον δεν τον είχα προσέξει ποτέ, όπου δείχνει ένα ζευγάρι να πεθαίνει μαχαιρωμένο και δίπλα του σε μια κουρτίνα να τους παραμονεύει ατάραχος ένας άντρας.
Και τι σας έκανε να τον προσέξετε αυτή τη φορά?
Πραγματικά δεν ξέρω. Μάλλον το πόσο ατάραχος στεκόταν ο δολοφόνος δίπλα τους. Είναι λοιπόν
λέει
ιστορία...
πολλά για την ψυχολογία σας.
Δεν ξέρω στην πραγματικότητα. Ίσως εκείνη τη στιγμή να λέει, ναι. Ίσως να ήταν κάτι πολύ απλό, γιατί βρέθηκα σε μια μέρα που είχε πάρα πολύ κόσμο μπροστά σε όλα τα αριστουργήματα. Οπότε άρχισα να γυρίζω στις υπόλοιπες αίθουσες που δεν είχε λιγότερο κόσμο.
Ωραία.
Λοιπόν, έχουμε λοιπόν τον Πάολο και τη Φραντσέσκα που είναι ένα ζευγάρι από το 13ο αιώνα. Η ιστορία τους δεν θα ήταν γνωστή αν δεν είχε γράψει για αυτούς ο Ντάντε Αλιγκέρι.
Ναι.
Αυτοί λοιπόν ήταν τα παιδιά του άρχοντα του Ρίμινη και της Ραβένα. Τότε η Ιταλία δεν ήταν κράτος όπως τη γνωρίζουμε σήμερα, ήταν τοπικοί ηγεμόνες. Αυτοί οι ηγεμόνες λοιπόν του Ρίμινη και της Ραβένα βρίσκονταν σε χρόνιους πολέμους, συνεχώς είχαν διενέξεις μεταξύ τους, μέχρι που κάποια στιγμή κουρασμένοι λένε να κάνουμε ειρήνη και να την εδραιώσουμε με ένα γάμο, πράγμα πολύ σύνηθες και τότε και τώρα. Αποφασίζουν λοιπόν να παντρέψουν τα παιδιά τους, τη Φραντσέσκα και τον Τζιοβάνι. Έλα όμως που ο Τζιοβάνι ήταν πολύ πολύ μεγαλύτερος από τη Φραντσέσκα και με μια σωματική αναπηρία.
Και άσχημος, πολύ άσχημος λέγεται.
Άσχημος, ότι ήταν... είχε ένα παρατσούκλι που στα νέα ελληνικά θα το μεταφράζαμε σαν σακατεμένος Γιάννης, κουτσογιάννης, κάπως έτσι. Mm-hmm. Φοβούνται λοιπόν ότι η Φραντσέσκα δεν θα τον θέλει και αποφασίζουν πολύ απλά να την ξεγελάσουν. Στέλνουν λοιπόν ως γαμπρό, ως δίθεν γαμπρό, τον αδερφό του, τον Πάολο, ο οποίος έχει μείνει στην ιστορία ως Πάολο ο Ωραίος. Συμφωνεί και ο Πάολος στην εξαπάτηση. Πηγαίνει λοιπόν, την παντρεύεται, καταρχάς κοιτάζονται και παθαίνουν σοκ. Μένουν ξεροί. Πέφτουν σε έναν έρωτα από αυτούς τους μυθιστορηματικούς.
Θανάσιμο.
Συνηθιζόταν εκείνη την εποχή να γίνεται γάμος δια αντιπροσώπου?
συνηθιζόταν, γιατί πολύ συχνά οι ηγεμόνες βρίσκονταν σε πόλεμο. Οπότε είχαν φτιάξει ένα νόμο που έλεγε ότι αν ο άρχοντας είναι σε πόλεμο, μπορεί να παντρευτεί δια αντιπροσώπου. Και έτσι ήταν όλοι καλυμμένοι.
Ωραία.
Το δύσκολο, η απατεωνιά ήταν ότι δεν το είπαν στην ύφη. Δηλαδή δεν γνώριζε ότι εκείνος δεν ήταν ο γαμπρός, αλλά ήρθε ως αντιπρόσωπος του αδερφού του.
Και ο γαμπρός μετάνιωσε που ήταν αντιπρόσωπος.
Και ο γαμπρός μετάνιωσε λοιπόν γιατί την ερωτεύτηκε. Παρόλα αυτά την επόμενη μέρα της λέει την αλήθεια και η Φραντσέσκα μένει με τον νόμιμο σύζυγο, τον Τζιοβάνι. Έλα όμως που ο έρωτας αυτός δεν μπορούσε να καταλαγιάσει και ξεκινούν μια παράλληλη κρυφή σχέση με τον αδερφό τον Πάολο. Η σχέση κρατάει για μάλλον 9 χρόνια. Κάποιος το λέει, τον μαρτυρά τον Τζιοβάνι, και ο θρύλος λέει ότι έβγαλε το σπαθί του και τους σκότωσε και τους δύο με μία σπαθιά, με μία κίνηση. Τους βρήκε αγκαλιά να διαβάζουν ένα βιβλίο. Άλλος θρύλος λέει ότι διάβαζαν τις ιστορίες του Λάνσελοτ και της Γκουίνεβιρ, ενός άλλου παράνομου ζευγαριού από τον κύκλο του βασιλιά Αρθούρου.
Και πού βρήκες τη σχέση ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, τον Ροντέν και την Καμίλη Κλοντέλ?
Ερχόμαστε λοιπόν στον Δάντη, ο οποίος φιλοξενείται από την οικογένεια της Φραντσέσκα και μαθαίνει για την ιστορία τους. Λίγα χρόνια μετά γράφει τη Θεία Κομμωδία και στο κομμάτι της κόλασης, όπου κατεβαίνει στην κόλαση και συναντά όλους τους αμαρτωλούς, βάζει και τους Πάολο και Φραντσέσκα. Τους συναντά δηλαδή στην κόλαση να καίγονται εσαΐ ως μυχή. Mm-hmm. Περνούν τα χρόνια, πηγαίνουμε στο 1871. Γίνεται στο Παρίσι η κομμούνα, γίνονται καταστροφές, καίγονται κτίρια και ανάμεσα στα κτίρια που καίγονται είναι και το Παλέντορσε, ένα κτίριο το οποίο χρησιμοποιούσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης. Ήταν σαν το ελεκτικό συμβούλιο. Έρχεται λοιπόν το κράτος και λέει ότι στη θέση του καμένου παλατιού να φτιαχτεί ένα νέο μουσείο διακοσμητικών τεχνών. Και αναθέτει στον Ογκίστ Ροντέν να φτιάξει την πύλη του μουσείου. Uh-huh. Ο Ροντέν αρχίζει να ψάχνει, να εμπνευστεί, διαβάζει και την κόλαση του Δάντη και αποφασίζει να βάλει στην πύλη του καινούργιου μουσείου τις μορφές από τις ιστορίες που είχε διαβάσει στην κόλαση. Ανάμεσα λοιπόν στις μορφές που φτιάχνει, βάζει και τον Πάολο και τη Φραντσέσκα.
Η κόλαση δηλαδή, η πύλη της κόλασης είναι η πύλη του μουσείου Ορσέ?
Η πύλη της κόλασης είναι η πύλη που θα φτιαχνόταν για το μουσείο.
Ναι.
Το μουσείο δεν φτιάχτηκε τότε, ήταν έναν αιώνα αργότερα.
Το μουσείο λοιπόν ακυρώθηκε, το κράτος ακύρωσε την κατασκευή του μουσείου και στη θέση του αποφάσισε να φτιάξει ένα σιδηροδρομικό σταθμό.
Ναι.
Ο Ροντέν του έχει μείνει το πρόπλασμα της πύλης και αποφασίζει να μην τα παρατήσει, αλλά συνεχίζει να δουλεύει, παρότι η ανάθεση είχε ακυρωθεί. Παίρνει λοιπόν τις φιγούρες που είχε βάλει και αρχίζει να φτιάχνει αυτοτελή πια γλυπτά. Και έτσι έφτιαξε και τα πιο γνωστά του. Έφτιαξε το σκεπτόμενο, έφτιαξε τις τρεις σκιές, έφτιαξε και το φιλί, που είναι ένα αγκαλιασμένο ζευγάρι. Το φιλί λοιπόν είναι ο Πάολο και η Φραντσέσκα.
Και έρχεται και δένει όλο το γλυκό.
Ναι, και μάλιστα έχει φτιάξει ο Ροντέν το ζευγάρι αυτό και στην πίσω μεριά, όπως είναι αγκαλιασμένοι, το χέρι του Πάολο κρατάει ένα βιβλίο. Ως ανάμνηση του θρύλου που λέει ότι όταν του σκότωσε διάβαζαν την ιστορία του Λάνσελοτ και του Γκουίνεβιρ. Mm-hmm. Αυτά λοιπόν όλα ξεκίνησαν στο Μουσείο Ορσέ, όπου υπάρχει ένα πρόπλασμα της πύλης της κόλασης, υπάρχει ο πίνακας του Αλεξάνδρ Καμπανέλ με το θάνατο του ζευγαριού και βρίσκομαι εκεί, βλέπω το ζευγάρι, αρχίζω να διαβάζω και μετά όλα αυτά ήρθαν με κάποιο τρόπο και κόλλησαν και φτιάχτηκε ένα καινούριο έργο που διατρέχει αυτές τις δύο ιστορίες ως αφορμή, δηλαδή δεν είναι ένα έργο για αυτούς τους δύο, δεν είναι ένα έργο για τον Ροντέν. Ο Ροντέν επίσης την εποχή που έφτιαχνε την πύλη της κόλασης ζει μια δική του παράλληλη πολύ παθιασμένη ερωτική ιστορία με την Καμίλη Κλοντέλ, βοηθό και μαθήτριά του. Τα χρόνια περνούν, ο Ροντέν γίνεται υπερδιάσημος, αντίθετα η Κλοντέλ ακολουθεί μια πτωτική πορεία, αρχίζει να έχει ψυχοσικά επεισόδια, με την υπογραφή της οικογένειάς της μπαίνει στο ψυχιατρίο και δεν βγαίνει μέχρι να πεθάνει. Μένει για 30 χρόνια σε ένα ψυχιατρίο.
Στο βίντεο με τη Λιδία Φωτοπούλου, τι προβάλλεται? Ποιος είναι ο δικός της ρόλος?
Να πούμε ότι οι άλλοι είναι Γιώργος Γλάστρας, Κωνσταντίνος Ζωγράφος, Χριστίνα Μαξούρη, Λιγερή Μητροπούλου.
Είναι τα δύο ζευγάρια που μας είναι αναφέρατε.
Ναι, και η Λιδία Φωτοπούλου.
Είναι η κόλαση, αυτό προσώπου.
Όχι.
Είναι η έγκληση στο ψυχιατρίο Καμίλ Κλοντέλ.
Είναι στα χρόνια του εγκλισμού της σε μεγαλύτερη ηλικία.
Σε μεγαλύτερη ηλικία, αυτό ακριβώς. Mm-hmm. Οπότε λοιπόν είναι μια ιστορία με αφετηρία, με αφορμή αυτές τις δύο ερωτικές ιστορίες. Όμως όπως όλες οι ιστορίες δεν μένουμε εκεί, δεν είναι δηλαδή ένα ντοκιμαντέρ για αυτούς. Είναι μια παράσταση σαφέστατα για τον έρωτα, αλλά και για τον χρόνο, για τα πράγματα που δεν κάναμε, για την πατριαρχία και τις σχέσεις εξουσίας, γιατί αυτές οι γυναίκες, και η Φραντσέσκα και η Καμίλ Κλοντέλ, βασανίστηκαν πάρα πολύ από την εποχή τους. Η Κλοντέλ δεν μπόρεσε καν να μπει στην Καλών Τεχνών μόνο και μόνο γιατί ήταν γυναίκα. Γιατί οι Καλών Τεχνών το 19ο αιώνα δεν δέχονταν γυναίκες. Δεν δέχονταν γυναίκες ως φοιτητρίες.
Διαβάζουμε ότι είναι πιο, ότι είναι η πιο εικαστική παράστασή σας, η συγκεκριμένη. Πώς έχει διαμορφωθεί ο σκηνικός χώρος?
Λίγο σύντομα μόνο, γιατί πρέπει να κλείσουμε.
Είναι όντως είναι μια παράσταση που όλη τη η όψη, όλη τη κινησιολογία, όλες τις σκηνές ουσιαστικά είναι παρμένες, οι σκηνές απογλυπτά. Δεν υπάρχει τίποτε ρεαλιστικό, δεν υπάρχει. Είναι όλα μια αναφορά σε γλυπτά από την πορεία του Ροντέν και της Κλοντέλ.
Πάντως είναι και πολύ ωραίες οι ασπρόμαυρες φωτογραφίες που συνοδεύουν το δελτίο.
Εξαιρετικές, πάρα
πρέπει
πολύ
να
ωραίες.
Πούμε ότι είναι πολύ ερεθιστικό να πάμε στην κόλαση μαζί σας.
Εγώ θα πάω σίγουρα.
Λοιπόν,
δεν ξέρω αν θα είναι κόλαση, παράδεισος, έρωτας.
Δεν πειράζει, κόλαση θα είναι, για να το λέει κάτι θα ξέρει. Λοιπόν, η πύλη της κόλασης. Την είπα σωστά τώρα.
Την είπες, ναι, σωστά.
Στο θέατρο του Νεοκόσμου.
Και υπάρχει μια συνεργασία με το Διπεθέτη της Κομωτινής, εκτός από τη δικιά σας την εταιρεία το Σφοράρης.
Βέβαια.
Και εδώ να σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας.
Σας
ευχαριστώ. Τετάρτη, Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή στο θέατρο του Νεοκόσμου.
Λοιπόν, καλή συνέχεια, κύριε Καλαβριανέ. Γεια σας.
Σας ευχαριστώ πολύ και σε εσάς.
Και περνάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο επόμενο μας θέμα, ακούγοντας Γιώργο Φακανά. Σε λίγο θα είναι και ο ίδιος μαζί μας με αφορμή μια συναυλία που έχει το Σάββατο στο Μέγαρο Μουσικής. Στο Μέγαρο Μουσικής της Αθήνας. Για να προλάβουμε να μιλήσουμε τώρα, μιλάμε πάνω στο μουσικό κομμάτι που ακούμε, ένα μουσικό θέμα του Γιώργου Φακανά. Είναι μαζί με το γκρουπ του, Γιώργος Φακανάς γκρουπ, και τι γκρουπ είναι αυτό? Μιχαήλ Ιώσιφοφ τρομπέτα, Ντέιβιντ Λίντς, Τάκης Πατερέλης σαξόφωνο, Σάμι Αμύρης πιάνο, keyboards, Μένιος Πασχαλής drums και βέβαια Γιώργος Φακανάς στον μπάσο. Ο Γιώργος Φακανάς είναι μαζί μας με αφορμή αυτή τη συναυλία που δίνεται στην αίθουσα Banquet στο Μέγαρο Μουσικής 16 του μηνός το Σάββατο 9 η ώρα το βράδυ. Καλησπέρα, κύριε Φακανά.
Γεια σας και από μένα.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Λοιπόν, εμείς ευχαριστούμε που είστε στην παρέα μας. Τι έχετε προγραμματίσει να παρουσιάσετε το Σάββατο στο πλαίσιο του Jazz Μέγαρον?
Λοιπόν, θα κάνουμε μία αναδρομή σε δισκογραφικές μου δουλειές. Ως τώρα έχουν εκδοθεί 12 προσωπικά μου CD και έτσι θα παίξουμε επιλογές μέσα από αυτή την δωδεκάδα σε ηχογραφήσεις που είχαν γίνει εδώ και αρκετά χρόνια μέχρι και τις πιο πρόσφατες. Αυτό είναι ένα ταξίδι, το ονομάζουμε Fusion Journey και είναι ένα ταξίδι πάνω στην ορχιστρική fusion μουσική που έχει αφετηρία της βέβαια, τη jazz.
Εδώ βλέπουμε πάντως ότι είναι μια απολαυστική περιήγηση, βλέπω το δελτίο τύπου, στους διαφορετικούς κόσμους τους οποίους συνδιαλέγεται η jazz, τόσο ως μορφή τέχνης, όσο και ως πεδίο πειραματισμού. Λοιπόν, εδώ δεν ξέρετε, δεν μπορώ να μην σας το ρωτήσω. Είναι μια ερώτηση που σκέφτομαι πολλές φορές να την κάνω, αλλά μπορεί να ακούγεται naive, δεν με νοιάζει. Τι είναι jazz? Δηλαδή, έχω ακούσει απίστευτα πράγματα, από το ότι jazz είναι ο Ζαμπέτας όταν τραγουδάει το «Η βρόχα έπιπτε right through», ή ότι είναι ο αυτοσχεδιασμός στη μουσική, ή ότι είναι το τζαμάρισμα.
Κοιτάξτε, φυσικά και ο Ζαμπέτας δεν είναι jazz.
Προφανώς, ναι.
Διότι προφανώς η jazz είναι ένα μουσικό είδος το οποίο έχει αναπτυχθεί μέσα στους δύο τελευταίους αιώνες και έχει ένα συγκεκριμένο γλωσσάρι και συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Αυτά τα χαρακτηριστικά, όταν τα γνωρίζει ένας μουσικός και έχει ενταχθεί μέσα σε αυτή τη μουσική ποικιλία, τότε μπορούμε να πούμε ότι παίζει jazz. Είναι πολύ συγκεκριμένα τα πράγματα, όπως ας πούμε είναι συγκεκριμένα σε οποιοδήποτε μουσικό στυλ. Αν μιλάμε ας πούμε για rock, πρέπει να συμβαίνουν κάποια πράγματα πολύ συγκεκριμένα για να είναι rock. Αν μιλάμε για jazz πάλι το ίδιο. Τώρα, εμείς όμως λέγοντας fusion και παίρνοντας αφετηρία από διάφορα μουσικά είδη και βαφτίζοντάς τις μέσα στο γλωσσάρι της jazz, φτιάχνουμε μια μουσική η οποία μπορεί να είναι μια αλυσίδα πραγμάτων και όχι μόνο ένα και μοναδικό. Τώρα, όσον αφορά αυτό που λέτε για το τι είναι jazz, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να απαντήσει με σιγουριά.
Όπως δεν μπορεί να πει κανείς τι είναι rock.
Ναι, είναι λιγάκι δύσκολο. Απλά, σαν τα εκφραστικά στοιχεία του κάθε στήλου όμως είναι συγκεκριμένα.
Βέβαια.
Είναι εκείνα δηλαδή που το χαρακτηρίζουν. Η jazz ξεκίνησε από κάποιες ιστορίες πολύ παλιές που έχουν να κάνουν ακόμα και με τους Ευρωπαίους που κατοίκησαν στην Αμερική και τους Αφρικανούς που κατοίκησαν στην Αμερική. Αφρικανοί και Ευρωπαίοι, σαν να λέμε, γεννήσαν ένα παιδί το οποίο ονομάστηκε jazz γιατί έχει να κάνει με την αρμονία της κλασικής μουσικής και με το ρυθμό της Αφρικής. Και γι' αυτό άλλωστε έχει αυτή την παγκοσμιότητα αυτή η μουσική και δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ούτε αμερικάνικη πλέον, ούτε ελληνική, ούτε εγγλέζικη, ούτε τίποτα. Είναι μια παγκόσμια μουσική γλώσσα που μας ενώνει.
Μας είπατε ότι θα παρουσιάσετε κομμάτια από τα προηγούμενα άλμπουμ σας. Ναι. Από το νέο άλμπουμ που από ό,τι μαθαίνουμε το ετοιμάζετε να κυκλοφορήσει το αμέσως επόμενο διάστημα. Το Secrets.
Ναι.
Δεν
το
θα
Secrets, ναι.
Πείτε κάτι?
Όχι, διότι να σας εξηγήσω. Στο Secrets είναι ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο έγινε με την συμμετοχή ενός πολύ μεγάλου drummer, ενός θρυλικού drummer πλέον, είναι και σε μεγάλη ηλικία πλέον ο άνθρωπος, τον drummer του Τσικορία, τις περισσότερες πλευρές του Τσικορία, το Lenny White. Οπότε, τι συμβαίνει? Εμείς θέλουμε να βρούμε τις ημερομηνίες και να μπορέσει να έρθει ο Lenny White στην Ελλάδα και να παίξει στο Αθηνά Live, που είναι το δικό μας το club, και να παρουσιάσουμε εκεί για πρώτη φορά όλη αυτή τη δουλειά, έχοντας και τον επίσημο προσκεκλημένο μας του δίσκου παρόντα. Και γι' αυτό κρατάμε αυτό για μια επόμενη συναυλία που πιστεύουμε ότι μέσα στο χειμώνα θα κατορθώσουμε να την οργανώσουμε.
Δεν θα γίνει στο τέλος Νοεμβρίου αυτή η συναυλία, το Αθηνά Live?
Πολύ ωραία. Αυτό λοιπόν, καλά κάνετε και μου το λέτε, εκεί πρόκειται για μια άλλη συνεργασία. Ξέρετε, το YFG, το Yorgos Fakhanas Group, εδώ και 33 χρόνια συνεργάζεται και με τους Έλληνες μουσικούς που μπορώ να σας πω ότι μπορεί να έχει περάσει από τον group αυτό όλη η ελληνική jazz σκηνή, αλλά και με πολύ μεγάλα ονόματα του εξωτερικού, είτε παίζοντας στην Ελλάδα, είτε διαδίδοντας τη μουσική μας σε τρεις υπήρους μέχρι τώρα. Αυτό λοιπόν που θα γίνει στις 29 και στις 30 Νοεμβρίου στο Αθηνά Live, είναι μια συναυλία με προσκεκλημένο μας έναν πάρα πολύ μεγάλο πιανίστα, ο οποίος είναι μικρός μεν σε ηλικία, αλλά μεγάλος σε ικανότητες και σε καριέρα μέχρι τώρα, τον Χόρχε Βέρα. Και αυτός θα είναι ο προσκεκλημένος μας για να παίξει μαζί με το δικό μας το group και να παρουσιάσουμε πάλι κάποιες δουλειές που έχουν να κάνουν με προσωπικές συνθέσεις, αλλά και συνθέσεις του ίδιου. Αυτές είναι δύο συναυλίες για μας πάρα πολύ σημαντικές. Έρχονται μετά από τη συναυλία του Σαββάτου στο Μέγαρο. Και βέβαια η σημαντικότητά τους έγινε στο γεγονός ότι και πάλι φιλοξενούμε έναν πολύ μεγάλο ξένο μουσικό. Ανοίγοντας πόρτες. Πόρτες και για να πάμε εμείς προς το εξωτερικό να παίξουμε μαζί του, αλλά και για να καλωσορίσουμε εκείνον εδώ στην Ελλάδα, προκειμένου να κάνουμε ακόμα μία συναυλία γεμάτη φως.
Θα καταγραφούν αυτές οι συναυλίες?
Είπατε αν θα ηχογραφηθούν.
Αν θα τις καταγράψετε με κάποιο τρόπο.
Τις καταγράφουμε πάντοτε για προσωπικό αρχείο. Από εκεί και πέρα, εάν υπάρχουν στοιχεία τα οποία μας εκπροσωπούν πάρα πολύ, γιατί ξέρετε, μια συναυλία είναι η στιγμή, να συλλάβει τη στιγμή. Οι στιγμές πολλές φορές μπορεί να είναι πολύ καλές για τους ακροατές, αλλά για μας μερικές φορές περνάνε από μια κριτική λογική, προκειμένου να τις παρουσιάσουμε και πάλι στον κόσμο ή όχι. Ηχογραφούμε λοιπόν όλα για προσωπική μας χρήση και από εκεί και πέρα ορισμένα πράγματα επιλέγονται για να γίνουν και μια επόμενη δουλειά. Υπάρχει ένα CD δικό μας, το οποίο κυκλοφόρησε πριν από 2-3 χρόνια και έχει κυκλοφορήσει σε όλη τη γη με πάρα πολύ καλές και κριτικές. Έχει βγει πρώτο CD στην Αμερική, σε σταθμούς του New Jersey, του Chicago και της Νέας Υόρκης. Και αυτό είναι από μια περιοδία που κάναμε ευρωπαϊκή, με το group μας πάντα και έχοντας προσκεκλημένο τον Guthrie Govan, έναν από τους μεγαλύτερους κιθαρίστες της εποχής μας. Ηχογραφήσαμε τα πάντα εκείνη την εποχή και βγάλαμε ένα CD live πραγματικά από τις συναυλίες αυτές, το οποίο λέγεται και Live in Athens μάλιστα, παρότι περιλαμβάνει και, πώς το λένε, και επιλογές μας από άλλες χώρες. Mm-hmm. Αυτό είναι το μοναδικό live CD άλλωστε που έχω και εγώ στη συλλογή μου. Είναι ένα από τα 12 που έχουν εκδοθεί μέχρι σήμερα.
Και θα ζητήσουμε και μία αποκάλυψη. Βεβαίως. Τι ετοιμάζετε, ποια είναι η έκπληξη που μας ετοιμάζετε για Big Band?
Α, ωραία, λοιπόν, εδώ περνάμε σε μια άλλη σφαίρα πραγμάτων. Κοιτάξτε, εγώ γράφω πάρα πολύ, σαν ενοχιστρωτής και συνθέτης δηλαδή. Γράφω πάρα πολύ για αυτό το...
Γράφετε πάρα πολύ, διδάσκετε πάρα πολύ, συναυλίες κάνετε πολλές γενικά.
Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα, γιατί αυτό δίνει ομορφιά στη ζωή μας. Ναι, πραγματικά και η εκπαίδευση είναι για μένα πάρα πολύ σημαντικό και μέσα από το Δύο Τέχνης που έχουμε ιδρύσει εδώ και 28 χρόνια. Και με τα 24 βιβλία που έχω γράψει, εκπαιδευτικά βιβλία για μουσικούς. Αλλά αυτό που λέτε και θα είναι έτσι μια μικρή αποκάλυψη, είναι ότι συνεργάζομαι με κάποιον κύριο που δεν θα περίμενε κανείς να συνεργαστεί ένας μουσικός από τη δικιά μας πλευρά. Συνεργάζομαι με τον Χρήστο το Δάντη. Λοιπόν, και τι κάνουμε. Με τον Χρήστο αποφασίσαμε να πάρουμε κάποια κομμάτια, πάρα πολύ γνωστά rock κομμάτια, και να τα μετατρέψω εγώ με μια ενορχήστρωση για big band, για μια jazz big band, με μια jazz προσέγγιση και εκείνος να το τραγουδήσει. Αυτό λοιπόν είναι ένα project το οποίο το ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, βρισκόμαστε ήδη στο στούντιο, όπου πιστεύω σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, δηλαδή μέχρι το τέλος του χειμώνα, να το έχουμε έτοιμο για να παρουσιαστεί μέσα στο καλοκαίρι. Αυτό πραγματικά είναι μια έκπληξη, διότι δεν θα περιμένει κανείς μια τέτοιου είδους συνεργασία.
Αυτά. Περιμένουμε λοιπόν νέα σας για να τα ξαναπούμε.
Νέα και έχετε πολύ ενδιαφέροντα νέα να μας λέτε κάθε φορά, κύριε Φακανά.
Για την ώρα μένουμε στη συναυλία το Σάββατο 9 η ώρα στο Μέγαρο.
Στο πλαίσιο του Jazz Μέγαρον.
Και περιμένουμε όλο τον κόσμο να μας θυμίσει και να περάσουμε έτσι μαζί ένα πολύ ευχάριστο ταξίδι σε αυτή τη μουσική, τη fusion μουσική.
Ευχαριστούμε πολύ, γεια σας.
Καλή συνέχεια, γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ, να είστε καλά.
Αυτά από εμάς, κυρίες και κύριοι.
Εδώ λοιπόν φτάσαμε στο τέλος και σήμερα. Σε λίγο θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είναι μαζί σας ο Ανδρέας Παπασταματίου. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά και να περάσετε ένα όμορφο βράδυ. Γεια σας.